Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pa je ovako, zovem se Igor Špadjer, imam 47 godina, rođen sam 1973. u Jugoslaviji. Dakle, promenio sam nekoliko država do sada, a pritom da nisam promenio, što se kaže, ličnu kartu i mesto stanovanja. Tako da je to odličan početak za priču o patriotizmu, jer smo mi na nekoliko načina, iz nekoliko uglova, svi koji smo rođeni tu negde početkom 70-ih, videli patriotizam na delu i ovakav i onakav. Tako da možemo da damo jednu dobru observaciju o patriotizmu iz više različitih uglova. Znaš kako, ja sam prvi put se susreo s patriotizmom tamo negde 89. godine, kad sam krenuo u prvi razred srednje škole. Tada smo mi u školi Dimitrija Davidović u Zemunu imali jednu peticiju koju sam ja prvi potpisao za skidanje Titove slike. Dakle, Tito je bio za nas jedno polubožanstvo. Nas su bukvalno vodili kao decu, ja se sećam toga, vodili su nas u skupštinu da potpišemo, da damo potpis u knjizi žalosti. Sećam se jako dobro tog momenta, to je bilo u skupštini, a pre toga smo i pisali pisma za ozdravljenje drugu Titu. Sećam se i trenutak kada je objavljeno da je drug Tito umro, sećam se dobro tog trenutka, znam tačno šta u tom trenutku radim, sedim na prozoru u ulici Strahinjića bana i obaveštavam prolaznike: umre drug Tito. I onda prolaznici kažu: stvarno, je li istina, kako je moguće? I tako da sam ja bio jedan servis ono vreme, možda kažemo, radio televizije Beograd ili Jugoslavije. Sve živo sam obaveštavao da je umro drug Tito i oni su svi stajali pored mene i čudili se i pitali me: pa kako, pa šta? Ja sam tada imao 7 godina. Kasnije, posle toga, kada su bile one sirene, svi smo stajali u stavu mirno, to je bio jedan neverovatan trenutak. Sećam se i situaciju u mojoj kući, u stvari to je moment kada moj ćale gleda, malo sam napravio digresiju u vremenu, tako da moram da se vratim, kada moj ćale gleda taj dnevnik, kada onaj čuveni voditelj kaže: umro je drug Tito, sećam se tog njegovog setnog pogleda i kao da se ceo film razmoto tada u njegovoj glavi, jer to je stvarno jedna dramatična generacija. On je rođen 32. godine, prošao je i rat, prošao je i vreme infobiroa i ono što je bilo posle i tako dalje. I tu neku ličnu dramu u porodici koja se naravno prenela i na mene. I moj brat koji u tom trenutku ulazi i kaže: tata, to je ovako malo grotesno, ali eto, tata, drug Tito je umro, ali uvijek će živeti u mom srcu. To je nekako bilo ono u skladu sa tim pionirskim duhom u kome smo mi vaspitavani tih godina. Jeste iskreno rekao, ali on je opet bio jedan čudan lik. On je meni već negde tamo u trećem, četvrtom razredu pocepao pionirsku knjižicu iz nekog razloga. Ja sam bio jako tužan. Tako da možemo reći da se neke prve disidentske momente, pobune protiv sistema, video od njega, koji u jednom trenutku rekao tako jednu neverovatnu reč da je će drug Tito uvijek živjeti u njegovom srcu, a onda posle par godina je moju pionirsku knjižicu pocepao i bacio i tako dalje. Ali da se vratimo sad ozbiljno, dakle, prvi stvarni moment je bio kada mi skidamo Titovu sliku u našoj školi. To je baš bio trenutak, sećam se da su i u Petoj Beogradskoj ili negde, da su letele čak Titove slike sa prozora i ostalo, i to je bio prvi trenutak kad se ja susrećem sa trenutkom da nema Tita, da ovaj će Jugoslavija faktički više da ne postoji i da se pojavljuje nešto što se zove Srbija. Mislim, mi smo znali za Srbiju, ali Jugoslavija je za nas bila pojam. Jugoslavija, mislim, ono, pesme u Jugoslaviji, mi smo učeni u tom jugoslovenskom duhu. I onda odjedan put skapiramo kao nema više Jugoslavije, mi smo ugroženi, naši da napadnu ponovo Hrvati ili ko već i tako dalje. I mi onda u tom trenutku počinjemo da razvijamo taj neki osjećaj patriotizma, ono, buđenja te neke svesti da Jugoslavija ne postoji, da smo mi sad ostavljeni sami sebi. Tako da u tom trenutku mogu reći, eto, da ja prvi put shvatam, znači kada skidamo Titovu sliku, da onda kao alternativa Titu se pojavljuje ideja Srbije, pošto je Tito bio simbol Jugoslavije, definitivno. I kao alternativa se pojavljuje Slobodan Milošević i onaj čuveni miting na Ušću i moj ćale koji dolazi posle tog mitinga kući, onako polupijan sa Slobinim bedžom na reveru, i kaže, sine, ovaj će im jemaj. I onda mi je rekao da je najjači trenutak tog mitinga bio kada su oni pevali Slobodane, samo reci, letećemo kao meci. U tom trenutku se pojavi jedan potpuno, da kažemo, novi duh u mom okruženju. Ćale tada dobija jednu kasetu, Oj Srbijo mati, mislim da se zvala, i onda besomučno pušta pesme Oj Vojvodo Sinđeliću i tako dalje. Non stop ta kaseta se vrtela na mom radiju i on je to pustao do daske i onda je gledao na ulici da li ima neko slučajno kome bi smetala ta pesma i tako dalje. Znači, on je već počeo da u tom trenutku pravi otklon od ideja Jugoslavije, shvata da Jugoslavije više nema, okreće se ka Srbiji, kaže meni jednu ključnu rečenicu, sine, meni je Tito bio najbolji drug, ali mene je Tito izdao. I mi u stvari u tom trenutku se razgraničavamo sa otadžbinom. Ja sam rođen u Jugoslaviji, znači meni je otadžbina bila Jugoslavija. Otac te nacije, Tito, je umro, znači i fizički i, što bi rekli, ono, i de facto i de jure, više ne postoje, znači ni njegove ideje više ne postoje, samo desetak godina posle njega njegove ideje takođe bivaju mrtve i mi se okrećemo jednom potpuno novom duhu, a to je u stvari patriotizmu prema Srbiji i onda odjedan put počinjemo da otkrivamo čitav jedan novi svet. Pa, znaš kako, moj tata je bio baš pravi član komunističke partije, on je bio onako komunista za koga bi mogu da kažem da je bio najpošteniji čovek na svetu. Znači, siguran sam da je cela partija bila kao on, da bi mi bili najbolja zemlja na svetu. Znači, to je bio komunista po uverenju i po ubeđenju. I čovek je nosio knjižicu komunističke partije stalno u džepu. Znači, nije hteo da promeni čak ni knjižicu u Savez komunista, nego je držao onu staru komunistička partija Jugoslavije i tu staru crvenu knjižicu je nosio sa sobom. Ali, to, pa duboka je to rečenica oko te prevare. Ali, znaš kako, moj otac je imao tu jednu ličnu dramu vezanu za njegovog brata, rođenog i njegovog oca. I sad on je stalno taj teret vezan za te događaje koji su se desili. Ja moram da se vratim malo nazad. Znači, moj deda je bio jedan od vođa komitskog pokreta u Crnoj Gori. Bio jako poznata ličnost. Miloš Padjer bio je jedan od prijatelja Puniše Račića. Svi znate ko je bio Puniša Račić. To je ta bila jedna komitska grupa. Oni su... Jako je zanimljivo, mi smo poreklom sa Cetinja, a moj deda je bio bjelaš. Sad zamislite kakav je to kontra kada vi na Cetinju ste bjelaš. Znači, vi ste za Krađorđeviće, vi ste za Jugoslaviju, vi ste protiv dinastije Petrovića. On isto prošao Prvi svetski rat, u stvari njega je spasio Miraš Đukić, on je bio jedan od komita iz Kolašina, poznati trgovac, ugledna ličnost, tako dalje. On je oženio ćerku Miraša Đukića i tako je on ušao u taj komitski pokret. Postao je učitelj, jako su mu bila čudna mesta gde je predavao. To su uvijek bila mesta ili Prizren, ili Plav, Novi Pazar. Znači, uvijek su ih stavljali na ta neka nezgodna mesta. Znači, da je on osim svog učiteljskog rada morao da završava još neke poslove. Moj otac pamti jedan trenutak koji je na njega ostavio traumu za ceo život, iako je on to dobro prikrivao, kada je 30. godina jedan od sudija osudio jednog od pripadnika tog komitskog pokreta, koji je dobrim delom delovao u tajnosti. Naravno, moj deda ga je pozvao kući, izvadio je pištolj i rekao mu, znaš što ti valja činjeti. I taj sudija je uzeo pištolj, otišao u WC i ubio se. I moj tata vidi tu sliku kako tog sudiju iznose iz tog WC-a i odnose ga mrtvog. Što znači, to vam dovoljno govori kakav je autoritet bio moj deda. On inače bio dobar i sa Pavlom Đurišićem. Kad je menjao mesta boravka i tako da, u jednom trenutku se zatekao i u Ivangradu i mi smo imali kuću pored kuće Pavla Đurišića. Znači, oni se sećaju dobro. Moj otac se seća i majke Pavla Đurišića. Mislim da se čak i moja baka družila sa majkom Pavla Đurišića. I tu je sad bio jedan moment, a to je da početkom rata moj stric Danilo, znači, pronašli su mu komunistički letak u džepu, a onda je moj deda, da bi mu izbio tu ideju komunizma, rekao je Vasi Đurišiću, rođenom bratu Pavla Đurišića, da mu malo da do znanja. I onda je Vaso Đurišić njega odveo u policijsku stanicu i tamo ga je prevaspitao, ali ne možete na taj način prevaspitati jednog skojevca. Od tog trenutka je Danilo zamrzeo svog oca i celu njegovu ideologiju i celu tu priču i okrenuo se apsolutno ka komunizmu i u tom trenutku ka partizanima i preko jednog našeg rođaka sa majčine strane, znači sa strane Đukića, on odlazi u partizanski pokret već sa 14 godina, sa 16 godina biva odlikovan, bio u 4. crnogorskoj brigadi, čuvan od Peka Dapčevića, dok moj deda, moj ćale je stalno skrivao tu priču o mom dedi, jer tu se desila ta neka porodična drama, nikad mi nije rekao šta je radio moj deda za vreme Drugog svjetskog rata. Ja sam slučajno bio u Šavniku, ima jedno mesto Boan, kad sam se vraćao sa mora, bio sam dete, možda 12-13 godina, i sreli smo jednu ženu koja je isto našeg porekla i tako dalje, i pitao, dakle si ti, čiji si? Ja kažem, Mila Špadjera. I on kaže, znam ja ko je on. On je bio ovde, mislim 42. Ali kaže, on nije naš bio. I ja rekao, kako to mislite, nije naš? Pa kao, on je bio s one druge strane. Pošto ona, ceo taj deo, inače Šavnik, Bon, to su on sve bili partizani. Četnici su tu napravili onako solidan zulum. Kaže, on je bio s one druge strane i on je došao mene da poseti. Ja tad kad sam došao s more, ja rekao, ovo je ćale tu ćale, pa nikad mi nisi rekao da je Milo bio sa druge strane, mislim, prećutao si mi tu priču o njemu, i onda mi on rekao da je on u stvari bio taj komita, i da su za vreme Drugog svjetskog rata ta njegova komitska grupa je sarađivala sa Pavletom Đurišićem, konkretno. Znači, bili su kao jedan, u okviru tog pokreta imali su svoju jednu paravojnu, dakle, ne znam kako bi je nazvao, jedinicu koja je bila dobra sa njim. Pa, znaš kako, prva ključna stvar se desila tada, znači u Ivangradu, kada je moj deda njega odveo na prevaspitanje kod brata od Pavla Đurišića, zbog tog komunističkog letka, a druga stvar, mnogo ozbiljnija, se izgleda desila 44. godine prilikom oslobođenja Kruševca, zato što u istom trenutku moj deda izgleda bio sa četnicima koje je predvodio tada Keserović, a moj stric je došao sa 4. crnogorskom. I u tom trenutku to je bila neka pat pozicija, sreli su se četnici i partizani i sreli su se njih dvojica. I tu se izgleda desio neka neverovatna dramatična scena, onako baš brutalna crnogorska, gde se moj deda odrekao mog strica i od tog trenutka faktički su oni završili. I čak kad je dolazio moj deda da vidi mog oca, stric tada nije bio tu, i obrnuto, kad je stric dolazio da vidi mog oca, deda nije bio tu, i uglavnom ja ne znam ništa više šta je bilo sa dedom, jer on, ne znam tačno gde je živeo deda, znači to je ostala jedna magla koju je stalno moj otac prikrivao, ali koliko sam ja razumeo, mislim da su se oni svi opredelili ka stričevoj strani, dakle ka komunizmu, i majka, znači, i sestra, i moj otac, i da su oni na taj način se distancirali od mog dede i moj dede je dakle umro vrlo brzo posle rata, neke 2-3 godine. I moj ćale stalno u kafani kada bi čuo pesmu Oprosti mi pape, on je plakao ko malo dete. I rekao je meni da mu je to nešto najteže. A da se vratimo na temu patriotizma, mislim da su jedan i drugi bili patriote, da je moj stric voleo domovinu, on je bio komandant bombaške čete, sigurno je voleo ovu zemlju i ovaj narod, da je moj deda koji je bio član komunističkog pokreta koji je prošao prvi svetski rat i sve ono što se dešavalo posle, da je i on bio veliki patriota, naravno, ali da su ih ideologije toliko razorile da su oni bukvalno se razišli kao dva stranca. Tako da za mene patriotizam je uvek išao u dva koloseka. Ja nikad nisam mogao da posmatram patriotizam iz jednog ugla, zato što u samoj porodici sam imao dva ugla gledanja na stvari. Jedan koji je bio dedin i jedan koji je bio stričev. Jedan zamagljeni, ali koji je počeo da se odmagljuje trenutkom kada mi skidamo Titovu sliku. I tog trenutka kada se ta Jugoslavija, kada se stričeva ideja faktički raspada i kada se javlja ideja mog dede u vidu cele te priče koju on promovisao, mislim u kojoj on bio i tako dalje, a to je bila neka antikomunistička ideja, on je bio čovek koji je bio za narod, kako bi rekao, za tradicionalne vrednosti i ostalo, mada su i komunisti naravno bili za narod, ali nisu bili za te neke tradicionalne, što bi mi rekle, srpske, te neke stare crnogorske vrednosti, oni su pravili svet iz početka. Uglavnom, jedan i drugi su bili patriote, ideja stričeva je živela od mog rođenja do skidanja Titove slike, a onda se pojavila dedina ideja koja je oživela i onda sam nekako se opet vratio malo ka stričevu ideji. Mi uvek brkamo te stvari. Ovo je belo, ovo je crno i na jednoj i na drugoj strani je bilo svega i svačega i na jednoj i drugoj strani je bilo fantastičnih ljudi i na jednoj i drugoj strani je bilo velikih bitangi. Ali eto ta tragedija, dva različita pogleda na patriotizam, znači dedin pogled na patriotizam i stričev pogled na patriotizam su doveli do toga da on kao otac i sin postanu dva stranca i da meni porodica bude faktički razorena. Mislim, porodica mog oca, naravno, to se moralo preneti negdje i na mene. I još nešto, hteo bih da dodam, moj stric je bio poručnik kontraobaveštene službe i sada kada je došlo ono smutno vreme 48. godine, moj otac je bio na radnoj akciji i bio je pripadnik Saveza komunističke omladine Jugoslavije, takozvani SKOJ. On je tada imao 16 godina i bio je sastanak SKOJ-a. I moj otac je postavio jedno vrlo nezgodno pitanje u tom trenutku. Drugovi, kako to da smo mi do juče bili za Staljina, a više nismo? I onda su svi zaćutali, sastanak je prekinut, jednostavno nikomu ništa nije rekao i za dva sata se nijotkuda pojavio moj stric u džipu sa još nekim iz kontraobaveštine, došao do mog oca, odveo ga je sa strane negde, moj tata kaže da to bilo negde u šumu, izvadio pištolj i rekao ovako: braco, ako imaš nešto protiv Tita, ubiću prvo tebe, pa sebe. Tako da, ako pričamo o patriotizmu, o ljubavi prema otadžbini, razni su putevi i razni su pogledi, često znaju da budu suprotstavljeni i sukobljeni, treba se vratiti unazad, bar negde tamo do 1389. i ranije, pa sagledati šta je tu stvari bila ljubav prema otadžbini, da li je to ono što je Dušan radio kada je osvajao sve moguće zemlje koje je mogao da osvoji zajedno sa Alemanskom gardom koji su činili teutonski vitezovi čuveni, koje je vodio Nemac Palman Brecht, kapetan teutonskih viteza, dakle sa jednom legijom stranaca je išao, samo da znate, srpski barjak tada nije nosio Srbin, nosio ga je Šveđanin, koji je bio čak veći od cara Dušana, tako da svi koji žele da razmišljaju o Dušanovom carstvu, mora da razmišljaju na način da su Nemci i stranci bili okosnica tog Dušanovog carstva, da je srpski barjak nosio Šveđanin, da je komandant garde bio Nemac, da se garda zvala Lemanska garda, znači Nemačka garda i tako dalje, da je to bio jedan put, znači jedan imperialni put u, ono, u nekoj srpskoj svesti kada mi maštamo kako je to izgledala idealna srpska država, moramo reći dobrim delom uz pomoć stranaca i imamo Lazarev put, to je 1389. kada on kaže ko je Srbin iz srpskog roda, ne došao na boj na Kosovo, to je odbrambeni princip, znači Dušanov nije bio princip branjenja, Dušanov je bio princip osvajanja i s druge strane imamo princip Lazara koji štiti i brani, pa čak u tom trenutku nešto što se odbraniti na taj način ne može. Znači on je znao da će naše carstvo biti porobljeno, ali branila se duša, branila se suština i pokazivalo se kako u stvari čovek treba da dočeka taj zadnji trenutak kao vitez, kao ratnik, da ono što i kaže u onom filmu, ono što je za tebe kraj, za mene je početak. Dakle, vidimo da je odmah posle toga, po smrti Dušana, došlo do apsolutnog raspada, došlo je do raspada kad je Lemanska garda otišla. Istog trenutka su se oni raspali. Znači, mi nemamo taj imperialni duh da mi možemo da kao Habsburgovci ili kao neki drugi da možemo 1000 godina da vladamo, da osvajamo, da dominiramo. Mi smo imali jedan trenutak, jedan izuzetak, što kažemo, da bi potvrdio. Znači, duh ovog naroda ovde je odbrana, slobodarski duh. Kad kažeš slobodarski duh, znači želja da se odbraniš, želja da živiš slobodno, želja da ne daš ono što je najsvetije tvoja, to je sloboda. Mislim da je to zato kad pričamo o patriotizmu, trebamo da se setimo da li Lazar ili Dušan. U kom pravcu smo mi? Da li Lazar ili Dušan? Da li smo mi neko ko treba, znači, da sazove jednu veliku vojnu silu uz pomoć stranaca, opet kažem, znači Dušanova vojska nije bila srpska vojska, glavna okosnica Dušanove vojske su bili plaćenici, Srbi su bili tu možda neka pomoćna snaga i tako dalje, ali glavni ljudi koji su činili tu vojsku, pa čak i kad je bila pobuna u Albaniji, isključivo je Palman Breh sa svojim vitezovim alemanskom gardom 28 dana gušio tu pobunu. Znači, to ljudi moraju da znaju. Alemanska garda je bila okosnica Dušanovog carstva. Oni su činili udarnu pesnicu, ti oklopnici. Pa Alemanska garda, znači, car Dušan je jednom prilikom, u stvari, koliko se ja sećam, Palman Breht je krenuo u svetu zemlju. To je, on je bio kapetan teutonskih viteza. Ima jako ovako, jednu romantičnu priču zbog neuzvraćene ljubavi princeze jedne. On je napustio, mislim da je on rođen u Štajerskoj negdje ili tako, on je napustio i postoje, krenuje onako u svet i krenuje u svetu zemlju i tu se upoznao sa Dušanom. I bio je onako dosta, bio je negdje vičan čovek i boju i svemu, imao je negdje 40 i nešto godina i on se dogovorio sa Dušanom da bude njegov, aj kažemo, pomoćnik i onda je on počeo da sakuplja vojsku za Dušana. I pošto je naravno on iz tih krajeva, prvo je sakupio najviše Nemaca. Kažu da je negde možda čak oko 3000 Nemaca došlo odatle, ali bilo je i Španaca, bilo je i Italijana. Znači, i bilo je Šveđana. E sad, kaže negde da je ukupna bila cifra svih najamnika je oko 5000, a ona najuža garda njegova se smatra da ih je bilo 300, znači najspremnijih. Po nekom podatku da je on naručio 300 oklopa iz Venecije za svoju najužu gardu. I ta garda je birana po specijalnim kriterijumima, oni su svi morali da budu preko 2 metra i čak taj barjaktar, koji je bio inače Šveđanin, nosio je barjak težak 40 kilograma. Samo je on smeo da bude viši od cara Dušana, za koga se smatralo da je čak visok 2,14 i tako dalje. Znači, bukvalno se stvorila jedna vrhunska vojna jedinica, ali u kojoj se uopšte ne spominju Srbi. Znači, spominju se da su to stranci, glavna okosnica su Nemci. I u to vreme čuveni, naravno, teutonski vitezovi. Mislim, ako znate i sami da su i nacisti udržavali one čuvene njihove nacističke sastanke u dvorcu teotonskih vitezova i tako dalje. Znači, možete nešto naći o njima. I zato mi imamo neverovatne uspehe vojne. Zato što je glavna udarna pesnica su bili Alemanska garda. Mi nikad nismo imali u našu istoriju, smo bili neki posebni osvajači. Mi nemamo takve slučajeve. I onda imamo Dušanovo carstvo, Srbija izlazi na tri mora, cela ta priča o velikoj Srbiji. I okej, okay, ko je vodio te ratove? Ko je bio glavni komandant? Ko je, od koga je bila sastavljena vojska? Pa je sad ovo, ko ti nosi barjak? Pa nema Srba. Kako barjaktar Šveđanin? Gde je bio barjaktar Šumadinac? Što nije bio barjaktar negde tamo iz, otku znam, iz Kruševca? Zašto je bio Šveđanin barjaktar? Kako to da srpski barjak nosi neko koji je došao iz Švedske, a da glavni komandant bude kapetan teutonskih vitezova? Što nije bio neki iz Kragujevca? Eto, znači, to ljudi moraju da shvate da je Dušanovo carstvo imperija. Znači, on je čovek gradio imperiju. E sad, s druge strane, kažem, imaš taj Lazarev put, znači, gde mi dolazimo ispred sile za koju znamo da ne možemo da pobedimo. Šta sad nagoni Lazara da se on ne nagodi sa Muratom? Zašto Lazar u tom trenutku ne biva mudar političar i ne kaže Muratu, dobro Murat, ajmo da se dogovorimo, šta je tvoj interes? A Murat traži isto ono što traži Hitler 1941. godine, kada se potpisuje trojni pakt, a to je da prođe kroz Srbiju, eventualno normalno da se uspostave neki odnosi sa Turskom carevinom i tako dalje, i on hoće da ide dalje. Nije njemu bio cilj Srbija, on je čovjek gledao Beč tamo, gledao Evropu. I mi kažemo ne može. Mi kažemo ne može, znamo da ne možemo da ih pobedimo i kažemo ne može. Šta goni Lazara da kaže tada ne može i biva spreman da da život za to ne može, braneći i naravno Srbiju, ali braneći i celu Evropu. I šta to nagoni isti taj duh, ono što kaže o Špengler da je analogija jedina prava istorija, šta nagoni isti taj duh da se pojavi tu negde 1941. godine i da mi kažemo najvećoj sili sveta u tom trenutku Nemcima, pa ne možete da prođete kroz Srbiju i da koristite Srbiju za vaše puteve, za vaše ciljeve i tako dalje. Šta je to u našoj? Kakav je to sad vid patriotizma? Da, to pričamo sa vrha, ali onog borca u rovu, mog strica sa bombama kad juriša na nemački bunker, njega vodi u to. On nema tako visoke ideje u glavi. On ne želi da živi pod ničijom čizmom. On želi da živi slobodan. To je poenta. Nije on znao, šta je on mogao da zna sa 16 godina kad je odlikovan kao komandant bombaške čete? Šta je on mogao da zna šta je komunizam, šta je Marks, šta je Engels rekao i tako dalje i u kom pravcu se cela priča razvija? On nije želeo da služi okupatoru. Isto kao što Lazar nije želeo da ljubi sultanovu papuču. Kao Karađorđe što nije želeo da sa dahijama na kraju krajeva da služi dahijama i tako dalje. Znači, to je faktički, možemo reći, jedan isti duh koji ih nosi, taj slobodarski duh koji menja na neki način formu, ali uvek mu ostaje identična suština. On će nekad da stavi petokraku, nekad će da stavi srpsku zastavu, ali ideja tog duha je želja za slobodom. Jel, kakva je to otadžbina ako mi nismo slobodni? Pa, evo ovako, na kraju i moj stric i moj otac i moja baka i moja prabaka i moj deda Miloš Padjer se nalaze svi u jednoj grobnici na Novom groblju. Da. Znači, konačno su svi na jednom mestu. Moj otac ih je sahranio sa petokrakom. Moj brat je doneo na spomenik krst.
Pa evo ovako, zovem se Igor Špadjer. Imam 47 godina. Rođen sam 1973. u Jugoslaviji. Dakle, promenio sam nekoliko država do sada, a pritom da nisam promenio, što se kaže, ličnu kartu i mesto stanovanja.
Emisiju radio Bojan Lazović.